galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaanaysa washington. waa maalin jimco ah bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka efmiyada ee geeska africa v o a somali com boggeenna ayaad sidoo kale nagala socotaan saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah taliyihii guud ee booliiska qaybta gobolka banaadir sareeya guuto farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo maanta qarax lagu dilay.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. waxaa maanta 3 September 2020 aa maalinimo jimco ah ku shahiiday sareeye guuto farxaan maxamuud aadan taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed. howlgal in dhawaanaada ka socday xuduudda gobollada banaadir, shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose.
waxaa kaloo idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey oo farxaan qaroole ay si dhow soo wada shaqeeyeen.
nin dhalinyaraho wuxuu ahay furfurxun oo aniga waxaan ahay saaxiib, shaq aan ahayn. waxaanu kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday. haddana wuxuu ahaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir. wuxuu ahaa nin dhalinyara oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dagaalka ay iclaamisay dowladda soomaaliya ee ka dhankaa al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin soo jeediyo. taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir sareeya guuto farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaana farxaan qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agaarka degmada balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee muqdisho sida ay v o eda u xaqiijiyeen ila amni. allahu naxariistee taliya farxaan qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambaysa ee ciidanka marka laga baxo degmada balcad oo loo socdo dhinaca beeraha isagoo ku istaagay miino dhulka loo geliyey. qaraxa ka hor ayuu farxaan qaroole waxa uu ka degay gaarigiisa oo ahaa nuuca aysan xabadu karin isaga oo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugnaa. kooxda al-shabaab ayaa dhinaca kale goor dhoweyd sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay farxaan qaroole. farxaan qaroole waxa uu ka mid ahaa taliyaashii hogaaminayay howlgallada amniga lagu xaqiijinayay ee ka socda agagaarka basra. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyey booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia. intii uu addis joogay, xasan sheekh waxa uu dhowr jeer ay kulmeen ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ethiopia. gabagabadii booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa labada dhinac ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen is-afgaradkana ay ka gaareen. warmurtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dal iyo wax wadaqabsiga labada shacab ee ethiopia iyo soomaaliya iyada oo la dhowrayo madax bannaanida dhuleed iyo midka qaran ee labada waddan ee deriska ah lagana fogaanayo faragelinta dibadda. waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkan in labada dhinac ay isla garteen sii xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab oo labada waddan ay u arkaan cadow ay wada leeyihiin. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu ammaanay guulaha ciidamada soomaaliya ay ka gaareen dagaalka ugula jira al-shabaab iyadoo dhinaca kalena etoobiya ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la tixgeliyo codsiya ay marar hore golaha ammaanka u gudbisay soomaaliya oo ay ku dalbanaysay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si ay u qalabayso ciidankeeda argagixisadana uga adkaato. qarax ismidaamina oo aad u xoogan ayaa burburiyay fasal iskuul oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul Saka, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 arday ah, halka 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka fasalka ku waxyeelooba ayaa gabdho ay ku jireen. Goob joogayaal iyo saraakiil boolis ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay gudaha xarunta waxbarashada Kach ee galbeedka magaalada Dash Albarji oo ay ku xoogan yihiin deegaan ahaan Shiicada. Khalid Sadrama fayanka booliska Kabul ayaa u xaqiijiyay VOA-da waxyeelada raidka wuxuuna cambaareeyay ficiladaasi. Afayanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Taliban ay goobtaasi gaareen isla markaana ay baaritaan wadaan. Ardayda la qarxiyay ayaa diyaarinayay imtixaanka gelitaanka jaamacadaha oo tijaabo ah marka uu qaraxu dhacay. Dadka kasoo badbaaday qaraxan ayaa sheegay in ay ahaayeen 400 oo arday gabdho iyo wiilal isugu jira, kuwaasi oo daah u dhaxeeyay sida ay amartay Taliban. Gabdhaha qaybtooda ayaa la sheegay in qofka isqarxiyay uu isku qarxiyay. Rasaas culus ayaa laga maqlay xarunta military ee weyn oo ku taala dalka Burkina Faso iyo deegaano raidku ay degan yihiin oo ku yaala caasimadda. Maanta oo Jimca ah, sidoo kalena waxaa la maqlay qarax weyn meel u dhow madaxtooyada dalkaasi, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada ayaa isku gadaamay wadada aadda madaxtooyada, waxaana ay xanibeen galaangalka dhismayaasha maamulka. TV-ga qaranka ayaa joojiyay tibinta wararka. Afayeenka dawladda ayaan wax war ah laga helin mar lala xiriiray. Ma kala cadda in ay ahayd isku day afgambi iyo in kale, waxayse dhacdadani ku soo beegmaysaa xilli wadamada galbeedka Afrika ay ka jiraan awoodboob iyo afgambi labadii sano ee lasoo dhaafay. Ciidamada militariga uu hogaaminayo General Brown Henry Sandago ayaa la wareegay awoodda dalka Burkina Faso 24-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Awood la wareegista militariga ayaa waxaa soo dhaweeyay inta badan shacabka waddankaasi oo quuska joogay xukuumaddii raidka ahayd ee madaxweyne Roger Kabore, taasoo awoodi weyday inay ka adkaato maleeshiyaadka Islaamiga ah, kuwaasoo 10,000 oo raid ku dilay waddankaasi, iyagoo sidoo kalena la wareegay qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga dalka Burkina Faso. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir, sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole, ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda Muqdisho, sida VOA-da ay u xaqiijiyeen ilaa dhinaca amniga ah iyo saraakiil dowladda ka tirsan. Allahu naxariistee, taliye Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale. Taliska booliska Soomaaliya iyo hay'adaha nabad sugidda qaranka ayaa labadaba xaqiijiyay geerida General Farxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afayeenka booliska ciidanka Soomaaliyeed Sadiiq Doodishe.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Waxaa maanta 3 September 2020 maalinnimo Jimco ah ku shahiiday sareeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan, taliye qaybta booliska gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobollada Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, kaas oo looga sifeynayay argagixisada, ayaa taliyuhu maanta howlgalka ku shahiiday. Marka waxaan idin xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhacda rasmi ah tahay. Waxaa weeye kula nafsanba ay qatul mowt cid mowt ka baxsanaysa ma jirto. Marka sareeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday.
Bal faahfaahin naga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay.
Exactly waa la wada kuu sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka saddexda gobol ee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir oo in dhawaalaada ka socda ugu banaan bee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose kasaarkooda ah oo howlgalka ayaantaanba looga sifeeyay argagixisada ayaa howlgalku ka socday. Marka sidaaba waxu dhaceen dee faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan islaadi waxta calaqaba ah arrintaa ka dhacday. Marka muhiimadda waa inaan laga xaqiijino dhacdadaas inay dhacday.
Waa gartay adoo mahadsan. Waa gartay. Marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhigay ayuu ahaa?
waa maasanta walaalow howlgalku kaliya kuma eka deegaankaas ee sida la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurtii bartamaha soomaaliya ka socda kuwa abaabul shacabku iyagu salaabileen iyo kuwa ciidamada dowladdu ay horkacayaana marka muhiimaddu waxay tahay in la joogo dabargooyinkii iyo aragtirkii abdixisada marka inta yaroo haraadiga ah ayaa laga sifeynayay meelaha muhiimka oo ah inta badanna isu xirka gobollada shabeellaha dhexeeyo shabeellaha hoose waa meeshii argagixisadu ay isticmaali jirtay inay kaga kala gooshaan ay gurmadeeda marsintaan marka deqdeq aada muhiim ugu argagixisada u ahaa halkaaba howlgallo sa ballaaranayay ka socdeen howlgalladana dhammaan gobollada koonfurta iyo bartamihii ka socdaan waxa dhammaanta bilowdana maahana intii ayaanabay soo socdeen marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin laakiin dagaalaha un cadowga dhagaa ka mid a iyo qadarta ilaahay baa kulmay marka sareyuu halkaasuu maanta ku geeriyey
marka howlgalkii aad ka samayseen aaggaasi waxaan ogeynnay ku tiilay maxkamad ururka al-shabaab uu ku leeyahay degaankaasi basra oo xuduuda labada gobol u dhexaysa goobihii aad howlgalka ka samayseen yaa ku sugan
wallaahi annagaa ku sugan dee argagixisadu meel fadhi toos ee degnaan karta maahane wax mobile ah oo guurguura oo hadda meel geedi ah oo gaari u saaran oo hadda meel ay la fariistaan ee argagixisada kuga howlgeli jireen marka in xataa dhaqdhaqaaqa noocaasa lasoo celi karo ahaa howlgalku basra waxay ku taallaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isisaarkooda deegaamada xariiriya ku taallaa laakiin dee wax argagixiso ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin laakiin qadartii unbaa iyo waqtiga ayaa intaa ku ekaa
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq doodisho oo u warramayay maxamed colaad xasan dhinaca kalena allah u naxariistee farxaan qaroola ayaa laba jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala egtay bishii juulaay ee sanadkii 2021 ayuu ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday kolonyo gaadiida oo uu la socday meel ku dhow isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho shan qof ayaa ku dhintay weeraradaasi sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka yaqaanay ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo furfuran yaqaanana xeeladaha maleeshiyaadka ururka al-shabaab haddaba qofka uu ahaa farxaan iyo waxa uu ka yaqaana ayaan waxaan wax ka weydiiyey taliyihii hore kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka xildhibaan yaasiin cabdulaahi fare qadka telefoonka ayuuna iigu warramay
awalan idin farxaan allah u naxariisto sabri iyo iman allah ka siiyo qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidaha amniga qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto annagana sabri iyo iman allah naga siiyo intaa kadib jalaan farxaan aqoon fiican ulahaa wuxuu ahaa sargaal da-yara waqtigiisa ugu badanna usoo adeegay qaranka gaar ahaan qeybta howlgallada iyo amniga gobolka banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabjirka ah jalaan farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sidii la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan qof ahaana wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisana cadow ay u bareeri karaan jenaral farxaan balse waqtiga ayaa u bareeray waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto sabri iyo iman allah naga wada siiyo gadaashiisa ilahay nama fidneeyo
qof sida uhu ahaa jenaral farxaan haddii aad sawirka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shaksiyan aqoon dhowna waa isku lahaydeen qof sidee ahaad ku sifeen lahayd
nin dhallinyaro ahu wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn waxaanu kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir wuxuu ahaa nin dhallinyaro oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray jeclaayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama ii sheeg dadka u nugul oo dhallinyaro ah marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jaceyl qof laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aad dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa intaas tahay waqtiga uu soo shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa jenaral farxaan marka waxaan leeyahay waqtigiisii ayaa maanta dhow ku ekaa ilaahay ha u naxariisto samri iyo iimaan allah naga wada siiyo
maxaa qasba in taliyayaasha ciidamada ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada iyagu ay furinta hore ee dagaalka ay galaan miyaanay jirin qaab kale oo ay taliyayaashu dagaalka ku hogaamin karaan iyagoo aan khatar weyna qaadan niyadda ciidankana ilaaliya ma jirtaa qaab kale oo ciidanku u dagaal geli karo
waa maasan tahay way jirtaa balse waa dareemi kartaa duruufaha dalkeenna uu ku xeeran hadda operationada marka la qaadayo waxaa loo baahan yahay wax badan laga fikiro in ciidanka laga fikiro in shacabka laga fikiro taasoo dhan marka xilliga lagu jiray hadda awgeed ma saamaxayso inaad ciidan iyo saraakiil iyo isku leexiso aad howlgal u dirto. Waana loo diraa oo inta badan saraakiisho iyo ciidamadu iyagaa howlgala, madaxduna lama socdaan. Laakiin tan oo kale way ka duwan tahay, waayo mid u baahan waxaa waaye in ciidanka la dhiirigeliyo, ciida kale la socdo. Hadda lama kala naf weyna ciidanka iyo madaxdu inay isla socdaan ay guusha ku imaan kartaa. Maana inaad ciidan howlgal u dirto oo aad ka harto wax micnaha samaynaysaa ma jirto. Marka waqtiga ayaa saamaxayo, maana mar waliba madaxda lama socoto howlgallada noocaana.
Dhinaca kale, dilka General Farxaan waxa uu imaanaya xilli dagaal ay ka socdeen qeybo kamida dalka, dowladduna ay dagaal ku baaqday. Howlgalkaasi saameyn intee le'eg ayuu dilkiisa ku yeelanaya?
General Farxaan, howlgalka hadda socda waa dareemi kartaa dalka oo dhan ayaa hadda xaalad dagaal galay. Isbedelka dalka ka dhacay uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dalka dagaal la geliyo salaama dirada kooxaha argagixisada ah. Sidaa la socoto, dagaalku wuxuu ka qarxay gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, waxaana operation fiican oo horumar fiican laga gaaray uu ka dhacay gobolka Hiiraan. Waxaa dareemaya in oo dadkii dagaalka dowladdu ay iclaanisay iyo isbedelka iyo doorashada dalka ka dhacday iyo in nimankii cadowga ahaa ay dadku dhiba inay dhibaateeyaan soo jeesteen oo iyagu dadka isku dareen dadkan ay ku kaceen, waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya, waa fursad dahabiya. Dagaalna sidiisaba waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Marka waxaan leeyahay inta dhimato alla u naxariisto ay ugu horeeyaan nabadoonkii gobolka Hiiraan ee isagoo dagaalamayo shalay ku dhintay, iyo General Farxaan Maxamuud Aadan oo maanta isagoo ka dagaalamaya meel ka baxsan magaalada caasimadda ee gobolka Baraadir oo dagaal kula jiro kooxaha argagixisada ah maanta ku dhintay. Waxaan isleeyahay dagaal waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Haddii dhimasho laga baqayo, micnaheeda in dagaal la galaa sax maaha. Waxaan isleeyahay marka dagaalkaanu waa fursad dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan, waa fursad dowladda ay ka faa'iidi karto, wayna ka faa'iidinay, waana ka faa'iiday ilaa idinkiis. Dadka iyo cadowguna waa isku kaceen. In cadowga dalka laga xurayana waa markii ugu horeysay ee fursadan la helo. Haddaan laga faa'iidaysana way adkaan doontaa in oo waqtigaan oo kale la helo.
Kaasi waxa uu ahaa kusimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka, xildhibaane Yaasiin Cabdulaahi Farey oo qadka telefoonka iigu waramayay. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana ku eegaynaa dagaalada ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waan meel kasta joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamisay dagaal ka dhan Al-Shabaab, waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood, iyadoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xoogan kula gelay Al-Shabaab qaybo ka mid a gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Haddaba dagaalkan Al-Shabaab hadda lagu qaaday, Al-Shabaabna dhowaan uu ka hadlay fayoonkooda muxuu ka dhigan yahay? Sidee lagu guulaysan karaa dagaalka? Maxaysata qorshaha dowladda? Barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabbiidmo, oo aan ku jeexi doonaa toddobaadkan. Waxaana barnaamijka nagala qayb gelaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kana mid a dadka deegaanada uu kasoo jeeda hadda gacanta ku Al-Shabaab, isla markaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, isla markaana kasoo shaqeeya arrimaha amniga, gaar ahaanna arrinta hubka dhigista iyo dhaqan arrinta Al-Shabaab, waqti ka mid a wasaaradda amniga, Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ku-xogeenkii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya, Cabdisalaam Guuleed. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdirasaaq, aan ku bilaabo xildhibaanka, xaggey marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaal?
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore idaacadda v o a hormaad xelinaya fursadda maqaalida ay na siisay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sidaasi la mid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka Hiiraan oo ugu horreeya nabadoon cilmi cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kalete ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Hiiraan gaar ahaan, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Runtii markaan gudaha u galo mawduuca, nimanka la yiraahdo Al-Shabaab ee argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo soomaaliyeed, dagaalka dowladdu kuma qaadin, dadka deegaankuna kuma qaadin, iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad afriya ah oo soomaaliyeed ay degan yihiin, qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan 13 sano. Runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen, dadka gumaadeen, hantidooda qaateen, zaka aan dhammaanaynna aruuriyaan, bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacdoontay. Dowladda Soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacdoontay, garab iyo gaashaan u noqotay. Marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta jaanis loogu haysto bulshadii Soomaaliyeed wada aragtay, waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn, in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan
heeryadoodawasiir hore maxaa Mukhtaar, markaad fiirisaan dagaalka sidau ku bilowday, markaad fiirisaan dagaalaa bilowday, dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaarkeena in dagaalso, marka sidau ku bilowday dagaalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka. Runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday. Dagaalka Shabaab 2007 ayuu soo bilowday. Labada markaad fiiriso xukuumaddii xilligaa joortay waa markii ugu horreysay ee 2007 sharci la dagaalanka argagixisada la keenay ee baarlamaanka. Sidoo kale waa marka uu Shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiimtii, uu gooni u istaagay, uu bilaabay gumaadka dadka Soomaalida ahaa. Marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa iyo wuu socday, laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii 2017 bishii September lasoo gaaray. Intii ka horreysay dadka Soomaalidu way u cadaayeen cidda Al-Shabaab ah, laakiin marka lasoo gaaray September 2017 ayaa xukuumaddii xilligaa joortay ayaa waxay u iclaamisay ONLF inay tahay argagixiso. Taa marka waxay keentay in la kala garan waayo Shabaabkii iyo dad mujaahidiina oo xaqooda u diraya. Conflictii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii Al-Shabaab. Marka uu madaxweyne Xasan Sheekh hadda yimid, wuxuu dadka Soomaaliyeed u cadeeyey Shabaab keliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buda in lala dagaalo. Taa ayaa horta qayb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodiisa ay raadsadaan, iska kiciyaan culayska dul saaran. Sidoo kale Shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culayska saaran, in uu ciqaabtii iyo dadkii culayska ku ahay inuu sii ballaariyo. Taa ayaa keentay laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan. Marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah, la heli doono shuruuc loo baahan yahay, lagana guuleysan doono.
Absalaan, isla su-aashan sidoo ku bilowday dagaalka, markaad fiirisaan khibradaada amniga?
Horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u ducaynayno dadka dagaalka jira iyo dadka dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horreysay oo ugu horreeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay Soomaali taariikhdeeda meel weyn uu ka geli doonaa. Dhaqanka Soomaaliyeed inay ku daysadaan ay tahay, aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka Soomaaliya iyo meelo badan oo kamid a in loogu magac daro, laanna waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyna ma ahane, waa inaan u hambalyeyno, sababtoo ah waxa weeye waa mujaahid Soomaalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyey Suldaan Cilmi Xagar Guure, Allah yarxamu. Haddaad fiiriso Cabdulqaadirow, 17 sano ayay hogaamiye kooxaydu wadanka heyste markii maxaakiimtu kacayeen. Dadka Soomaaliyeed way dhibi jireen, aad ayuu rafaadi jireen, maalinay istaageen dadku ay waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso. Shabaab hadda waxaa muuqata 15 sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen. Dadka Soomaalida marka dulqaadkoodu meeluu ku egyahay, hadday mar istaagaan inta badan hogaamiye kooxeedkii waad ogeedo maxaakiimtii ayaa u dambaysay. Shabaabna waxaa isleeyahay kacdoonka shacabku u dambay doonta. Marka waxaa muuqata dulqaadkiinu shacabka ka dhammaaday, kalsoonina inay ka helaan baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay ninkii ugu dambeeyay ee dagaal dhabal la galay Shabaab ilaa Baraawo gaarsiye madaxweyne Sheekh Shariif oo aniga xamarka xurey laakiin ilaa Baraawo la gaarsiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabab u ahay madaba marka si cod dheer leh oo kalsooni ka muuqato uu dagaalkan ugu baaqay dadkuna dulqaadkoodii dhamaaday timekii ay dagaalama jireen la gaaray oo maartay iska ka ilaa wax kor fadhiya waxaas leeyahay dagaalkani waqti sax uu ku soo aaday laakiin dareen haddana waxa ugu jira inuu kala horeyn jirto diyaar garowga shacabka iyo dawladda
anoo xaq u qad fiirisaal shabab saddex toban sano ay deegaanayste way joogeen ashuuray qaadiyeen hadda maxaa soo kordhay
runtii muddadaas oo 13 sano ah runtaa waaye ay deegaanadaas haysteen laakiin mar walba waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo kacdoonka mid la mid ah sameeya tusaale ahaan gobolka Galgudud barigiisa degmooyinka Galcad iyo Xeldheer 13 sano kor sanadii 2009 iyo aakhirkeedii iyo horaantii 2010 oo lagu la dagaalamay waxa kula dagaalamay bulshada deegaanka sagaal bilood ayaa Al-Shabaab hortaagnayeen shacabka deegaanadaas degan iyo madaxtooyada kaabiga ku haya oo weerar ku haya hase ahaatee mar walba waxaa dhacaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmaynin dowladduna aysan garab u noqonin sidaana iyaga markii dambe awooddooda lagu wiiqo oo cadowga argagixisada ah isaga soo gurmado gobollada dalka oo dhan
adam khaas bedelay yaa damaanad qaaday in dadku gurmad iyo taageer helayaan
hadda wax badan ayaa isbedelay waxyaabahaas badan oo isbedelay waxaan ka xusi karaa in bulshadii Soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan aysan diin ahayn
dakhliga waa dareemeen laakiin gurmadka intu ku imaanay
xilligaasi taageero badan lahayn runtii oo maanta midkii leeyihiin ka badan laakiin taageeradoodii waa dhamaaday wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tagay sidoo kale dhibaatadoodii dadka saameysay waaga dhaqaale ma qaadi jirin xeelal ma gubi jirin laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ahaa ayay la soo baxeen waxaa kaleeto meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed ku beer xusan jireen oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xad gudbay aan la dagaaleyna oo ajaanib ah maanta laakiin haddii kuwa ku marsimoonaan marsimadii meesha way ka baxday waxaa la dagaalamaya waa dad beeraley ah xoolaley ah ganacsata ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaaliin dhibaato ay gaarsiiyeen gartay in aysan dadkan ahayn marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadow soo duulo shisheeyaa jooga dalkoona weeraraya meeshu waa ka baxday waxayna maanta la'yihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yiraahdaan hebel waa gaalo wadan shisheeyo meeshaasuu ka yimid dadkii deegaanka iyo dowladdii Soomaaliyeed oo dadku u igmaday inay dalkan hogaamiso ayaa la dagaalaya maanta
su-aal badan weydiiyey dhawaan waxaad ka hadashay maqaawis leey halgan ka socdo sibaad u durto tiri in laga marka maxaad u durtay dhawaan maqaawis leey
waxay Soomaalidu tiraahdaa hadal waa marg oo kale hadba meesha loo jiid ma aada horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay 4 saacadood oo laga soo qaatay kilif yar oo geels dekamale ah ama faweynu lilmusalliin ah marka isagoo faahfaahsanna dib ayaan ka keenay ujeedkeenu wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadowga inta lagu fiirsaday awooddooda la wiiqay in kuwan awooddooda aan la wiiqin oo dhibaatadaas oo kale aysan ka imaan number one number two inta iyagu guuleystaan haddana aysan iyagu dhexdooda xabad isku ridin ama aysan dowladda laftarkeeda ku ridin sidii hor u dhacdo kaleet marka waxaan na bogaadinay oo soo dhaweynay in dadka dowladdu u tagto kacdoonsan jaaniskaasna dowladdu ay ka faa'iideyso arrintii iida ahayn maadaama anagu aan nahay kuwii shacabka matalayay dowladdii baaqaas asigaa waa ka jawaabtay maantana waxaa arkaysaa taliyihii xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaan dhiga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadowgii la dagaalaya
maxaa muqtar 13 sano kadib waxa ugu weyn oo hadda Al-Shabaab shaqay maxay tahay
runtii Al-Shabaab dhexdooda markaad fiirso mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen qolo aaminsan in ay Soomaaliya xukuumadda ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan fikrad noocaas ah gudahooda way ka jirtay
iyo qora aaminsanayd in expansion la sameeyo oo macnaha region ka dhan loo gudbo oo dhulka macnaha dhulka dhan macnaha wadamada kala hata la weeraro oo macnaha argixisada la geeyo fikrad noocaas ah mar walba way jirtay marka waxaad u maleysaa in waxa dhacay ay tahay isku day labadii macnaha isbalaariski qayb ka mid ah inay tahay sababtoo ah marka ay weerarada dhacayeen Ethiopia oo iyo marka ay gumaadka sameeyeen labada wax waa isku wada aadan tahay marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ay laftigooda dhexdooda ku jiro ah maana ma waxaan u leedahay saarnaa inaan Ethiopia ugu gudubno Kenya ugu gudubno expansion ki aan aadno oo aan fino iyo maya maanaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku ballaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsano maanaha fikrad noocaas ayaan dareemayaa inay ku jirto laakiin waxa muhiimka ah oo hadda meesha yaalo waxay tahay ka jawaabida ay dowladda ka jawaabeyso ka jawaabida ay dadka deegaanka ay ka jawaabayaan iyo ayadoo si wada siman ay qabiilada isu agaasimayaan laakiin waa nasiib darro in macnaha inay gaarto inay qabiilada ay is agaasimaan oo ay iska celiyaan sababtu waxay ahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin inay ciidamada iyo dowladda ay ilaaliso oo aanba loo baahanba inay ayaga is hubeeyaan laakiin dee duruufta ayaa hadda taagan meesha taagan marka hadda marka ay taagan tahay waxay u baahan tahay in dabaqabasho la sameeyo in la garab istaago in waxyaabaha ka dhiman loo dhamaystiro gaar ahaan waxyaabaha ay dowladda iyo gaar ahaan baarlamaanka looga fadhiya waxay tahay dib u habeyntii shuruucyada qaarkood iyo shuruucyada dhamaystirkooda sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo sababtoo ah waxa aan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayaa tahay haddii laakiin aan sharci la'aan la shaqeeyo macnaha dee ma muuqanayso dowladni ma muuqanayso marka shuruucda ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa nasiib daraa 2007 ayay markii ugu horreysay sharciga la dagaalka argixisa la keeno 15 sano kadib maanta aan taagana lama sameyn marka taa dee wax la aqbali kara maaha taa marka waxay u saamixleed hay-adaha dowladda inay si sharci ah wax kaga qabtaan dadka dhaqaalaha siinaya dadka xiriirka la sameynaya dadka macluumaadka u gudbinaya si sharci ah ay wax kaga qabtaan sidoo kale maana booliska soomaaliyeed oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka ama sugidda amniga ay isagaa taa laftigiisii maadaama federaal aan qaadanay weli lama sameyn shuruucdii federaalka oo booliska uu ku shaqeyn lahaa oo sidee u wada shaqeynaya booliska hirshabeelle iyo galmudug iyo sidee u wada shaqeynaya laftigeeda ma caddo sidoo kale hay-adda niisa shuruucdee lagu dhisi lahaa marka dowladnimada waxana waxa ku jirtaa iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed asna laftigiisa u baahan dib u eegisna lagu sameeyo marka dowladdu macnaha waa inay garab istaagto dadka hadda militarily laakiin xukuumadda gaar ahaan sharci dejinta labadooda waa inay dedejiyaan inay sameeyaan sharciga sababtoo shabaab waxaan kaga adkaan karnaa sharciga iyo dowladnimo
dhowr jeero hore dadka deegaanka way dagaalameen xildhibaan kuu sheegay laakiin meel dhaqay dabqan ay ku guuldareysteen al-shabaabana dib u hanta deegaanadoodii hadda maxaa laga baran doonaa
horta wax badan baa iska bedelay wixii socon jiray dagaaladii socon jiray waxaan umaleynayaa xildhibaan kusoo sheegay gurceel iyo matabaan magaca ahlu sunna lagu dagaalamay 2008 aan xasuustaa dagaal ba'an lala galay laakiin taas dowladda soomaaliyeed way ka fogeedo hadda gacan weyn kama aynsii karin magac kalena way ku dagaalamayeen dadku maanta waxaad umalaysaa kacdoon ummadda
soomaaliyeed iyo ceel dheer baa lagu
dagaalamay ayaa lagu dagaalamay dhulkaas oo dhan wabxo warxoolo ceel dheertaas tacni dhulka lagu wada dagaalamayeen maanta waxaa yaala way ka bedelayen wixii hore shabaab wixii laga aaminsanay waxaan ahay laga aaminsanyahay waxay laga filayay waxaan ahay inay la yimideen culays iyo cadaadis iyo cadaabi ummadda soomaaliye ka malaysanaya la yimideen sababtaasna waxaas leeyahay soomaalidu maanta way u dhan tahay inay iska celiso laba arrimood oo kaloo muhiim ahna a jirta al-shabaab 2013 iyo 2012 ahayd markii dagaalka dhaba lala galay magaalada Baraawo la gaarsiiyey waana markii godana uu qoorta ka jaray saaxiibadiis sabab markasta culays la saaro waxaa ku yimaada inay iscaasiyaan dhexdooda isla diriraan dadkana dhiigga isu wada daraan waxaan rajaynayaa bareesharkii culayska hadda maanta shabaab saaran inuu horta kaaska lafi doono waana imaan doontaa inay shabaab dhexdooda isdagaalamaan tan labaad waxay tahay oo muhiimka waddanka abaaro badan ka jira maanta haddii qabiilada qaarkood ay kacaan oo ay ka ciwaayeen oo ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee isku xoreeyey waa inay ogaadaan horumarka dowladnimada iyo horumarka maaragtay developmentiga iyo humanitarianka meesha la geyn doono waa meesha shabaab laga xoreeyey ee meelaha shabaab heystaan lama geli doono marka ayagoo dantooda ka fekeraya ayagoo soomaali u fekeraya ayagoo cirdigadii gabdhahoodii wiilashoodii sakada lagu qasbay u fekeray waa inay qabiiladu istaagaan ta maanta socota waxaan isleeyahay mid shabaab soo celinaysa maaha laakiin dadka bulshada soomaaliyeed wixii laga rabo way la timid waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolkii dowladda oo aada u yar
hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa ciidankii danab iyo ciidankii gutooyinka inta deegaankaas joogan u jeednaa laakiin mobilization ama yani magnitude ka amna fuudki dowladnimo ilaa hadda ma arag madaxweynaha waxaan u jeednaa safar uu saga jira wasiirada qaar kood oo muhiimsan waxa laga wadan kan inay ka maqayeen yani marka waxaan isleeyahay war hadii dadkan dadkan isabaabul haday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan dawladdu ciidanka dhaxalaystay ee shanta san ciidankii Soomaaliya gawaaridu waa dhaxalaystay shanta san lama isticmaale ama soo way dhaxalaystay dhaxasha in dib looga jafo waqti qaadanaysa marka halaga faa'iido fursadan waana guushii al-shabaab looga adkaalahay qabaanow
xilbaal marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo xilbaal nada iyo siyaasintu wadaan dawladdu maxay la wadaa
runtii dawladdu dadaal badan ay ku jirtaa iyadoo urdana oo cusub oo hadda doorasho ka soo baxday ayaa cadawgu weerar ku soo qaaday iyada iyo shacabkeedaba taana waxay keentay in madaxweynuhu uu iclaamiyo dagaalka dhan ah argagixisadaas oo lagu difaacayo ummadda sidaa darteed marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan waxaa la istusiyey in loo wada istaago arrinta layskana difaaco cadowgaas shacabkana garab
waan aragnaa laakiin dowladdu maxay garab wada laga hayaa
dadku sababuleen howlbaad wadeen xildhibaanaadkii agad xukuumadda iyo madaxweynihii hafisada kaba waqti laalaa ma jiraan
dowladdu sidaad og tahay kawariye ahaan markii ugu horreysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto oo ay jawhar mareen oo mahaday ka dhaceen oo fiidow mareen jalalaqsi mareen buulo burda galeen kasii dhexeen oo ka gudbeen ilaa mataban dhuus mareeb ay tageen oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug taa waxaa keentay marka arrintii ida ahayd iyo go-aankii dowladda talaabaha ay dowladdu qaatana waa cadyino maanta wasiirkeeni kaashaandhiga iyo taliyihii xoogga meeshay ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa la og yahay marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday waana lagu qasbay iyaduna si mug iyo miisaan leh ayay hadda ugu jirtaa waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugaayay in bulshada nimanka cadow ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrinta aysan ceermaanin taasna waa ka rajeynaya dowladda insha allah
maxaa muhtar wasaaradda amniga kasoo shaqeysa gaar ahaan dhaqan celinta iyo hubka dhigista marka fiisaha shabaab soomaali dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fogaada shabaab maxaa laga yeelaa haddii xitaa dagaalka lagu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda
waxaan rabaa jase tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda waxa ugu muhiimsana uu madaxweynaha qaaday waxay tahay inuu u qeexo dadka soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadownimadooda oo mowqifka dowladda uu ka caday waa midda koowaad midda labaad ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad macnaha san la soconno ama ha noqdaan darm ama kuwo kale ha noqdaan waxaa loo isticmaali jiray siyaasad marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalno ee loo isticmaalo howshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale waxaa la soo celiyay xiriirkii dowladda Maraykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda Turkiga oo ay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada waa tallaabooyinka ugu muhiimsana sidoo kale isku xirka ay sameynaysa iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya iyo midda afraad midda kaleo jirto ah saxaafadda laftigeeda maana haddii aada fiirisay idaacadaha qaranka door fiican ayay ka qaadanayaan dagaaladan soo marka waxaasoo dhan waa dadaal ay dowladda ay sameynayso haddaan usoo laabto jawaabtaada waa runtaa macnaha dad soomaali ah oo badan oo la qalday ayaa jiro oo aan macnaha istaahilin inay shabaab galaan oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay marka waa lagu qasban yahay in dadkan la kala saaro waata kusoo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso wadahadal la geliyo laakiin wadahadalka waa in la gaaray marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan oo ay noqoto ama qaar isa soo dhiibay ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awoodoo isgarab socota ayay ahayd de labada awoodoodna ayagana waxay aaminsanayaan inay guuleysanayaan oo waddanka ay qabsanayaan de xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guuleysanayso wada qabanaysa marka wadahadal ma jirin soo marka hadda marka talaabada horeysa waxay tahay waa in la wiiqo ciidan ahaan la wiiqo oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wadahadal kadibna la kala shaandheeyo waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay kuwa waxaa jiri doona dabcan macnaha in la dila mooyaane aan wax kale ku qancin oo fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan iyo dad badan oo kamid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo mid shaqee la siiyo لكنه حرمه دقن عيدنتا لوسو در بولشدا سببته ددكاس وا ددك او باهن لكن مرحله داس وخر غارد وانا هديه ليراد marka campaign ka military ah u gaarsiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaani guul ay ku taagneen oo ay sida hadaatu cabsaran u sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagin yihiin soo marka stage kaas la gaaro hadii aya markaas ayaa la kala saari doona dadkan
absalan dor jeer oo roosada shaqo tirin markani muddo isuruuriyay oo wad badan leeyeen dagaal ma isan gelin shan toddoba sano ugu dambeeyay hadda ma xal ugu yahay inaan la kulmi doono markii dagaalka
yadoo xul jidal shabab en shabab walama testi gelin awooddooda shan tii sano ugu dambeeyay en waxaan ognahay inay ciidan diyaarsadeen dagaalna diyaarsadeen laakiin dagaalka argagixisadu cidii bulshadu la jirtay awood leh military mighties ama the machines ka hadii maanta qowdaha ugu awood badan Mareykan weeyaan qowdiga Afghanistan waxay ka dhacay qowdiga Iraq waxay ka dhacay ciidan looga ma adka karo argagixis argagixis waxa loo adkaan kara bulshada oo garabkaada istaagtay waxaan isla waa markii ugu horeysay ee bulsho argagixis ka dhex dhalatay ay si ula kaca oo aan gambasho lahayn ay soo istaagtay ee tirana bis way shabaab maanta waxa jira guul darada ugu weyn military ma aha guul darada ugu weyn la kulmayaan waxay tahay inay lumiyeen qalbigi iyo kalsoonidi dadka Soomaaliyeed waana guusha aan u jeedo taas maanta maganeysa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ah dhaqaaluhu muhiim ah dabcan way way ka dhaqaale badan waagi qor oo de logistic wixii ma ka bedelay laakiin aniga waxaan u jeedaa guul darada al-shabaab meeshan ka arkay waxay tahay qof Soomaali ah maanta ay xuquuq ku heystaa maana qof ay jacayl kula jooga inuu san jirin qof uu arko mujaahidiin uu san jirin illa qof uu arko munaafiqiin iyo mafia ma yaani taas ayaana guusha dawladda Soomaaliyeena waa inay kalsoonida shacabka heysato raisul saar xamse maru hadlay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dawladda waxaan arkayse dadka Soomaalida ku dhahay Puntland iyo Somaliland ba shacabkoodu waa garab taagan yihiin guriyahooda cadaad mideey karaan maxay dadka Soomaaliyeed comfort u sameeyeen maanta ayay marka dadkii Soomaali dhiiradeen waxay laga rabaa dawladda Soomaali dhameystirto dhiiradaas oo jiraa anaga in ka horeyna anaga xaqiijineyna waana markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yiraahdo maxkamaddu ma tii kartaan dhaqaale ma sii kartaan sababtoo baahidaas uma jirto laakiin tii awood ay soo rogayaan ay awaamirta haystaan waxaan isleeyahay wali farba laaban waana wax xagga dawladda ku maqan
walaan ambarsaag marka fiirisan maqaa wasleeyda door badan ka timid waa la hadal haya muqorsha jiraad u dajiseen dadka gaartaan deegaanada ku jeentiin waxaa dawladdu gaaminaysan ma maqaawisley baad la maqaamili doontaan masa dad shacab oo deegaan oo dhiban oo maaragta dagaal kale yaa deegaanka joogo
bismillaah horta terminology oo maqaawisley waxa waaye bulshada deegaanka waa beeraley waa xoolaley waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada
oo gaaminaan leeyihiin madadahu xiriin
in ay qori qaataan duruuftaas ku kalifti oo ay naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa u ogol yihiin in naftiisa uu difaaco mar walbaaba kaliya waxay u baahan yihiin in hoggaanka loo qabto oo britooda iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiimin iyaga laftirkoodana argagixisadu intaa kaligood meel ku beelahsato aysan qalamin saa darteeda marka dawladdu ay u sameynaysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan maxuusleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo nafta suurayaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigana u banaynaya dabcan marka ismalihi aniga wax dhibaato ah intii dawladda la joogto ka imaan karta maxaa yeele toojiyina ku socota aagga markii la gelinayo askariga soomaaliga oo dawladdu dirta sida loo gelinaya hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaranka ma noqdaana waa la gelina kii kalena beertiisa iyo xooliisa ku laaban doona
hubka dhigist ma naga arrinta labada erayo oo aada hogaal ku tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhamaado
runtii soomaali waxay leedahay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee dhaqan celinta kaa marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militariga ay soo qabtaan qofka shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga tago xaaladiisa caafimaad macnaha qiimeyn ayaa lagu sameynayaa oo ah ma qofkan qof khatar ku ah qaranka Soomaaliyeed oo macnaha ama dambi waaweyn soo galay hadii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu maad kale aadaa maxkamad ayuu aadayaa laakiin marka la qiimeeyo hadii loo dareemo inuu yahay qof la qalday markaas waa marka qofka la keenayo dhaqan celinta la keenayo oo la barayo macnaha xirfad la sameynayo oo taa kamid ah laakiin arrinta ah ee hubka dhigista manaha waxyaabaha hadda oo ciladaha hadda ay ka imaanayaan kamid tahay hadda waxa maqleysaa in dadka deegaanka in niyada loogu dhisay inay yiraahdo shabaab hubka soo furta taa markuu macna wuxuu u baahantaa tabar ay u baahantaa hadda in laga gaarsiyo oo ah inaan qofkii la dilin hadii shabaabka dhalinyarada ku jirta ay dareemaan in hubka marka laga qaadanayo daraadeed loo dilayo qofku waxa taanis inuu is dhiibo marka ciidamada dadka deegaanka waa in lagu tababaro in la yiraahdo marka hubka dhigis ku sameynaysaan looma baahno qofkii hadii uu is dhiibo in aad dishaan oo si aad hub ugu qaataan waa in aad qofkii ammaan siisaan si dad badan ay u dareemaan hadii ay si dhiibaan inay ammaan helayaan oo ay fursad u heli karaan inay dadka caadiga iyo dowladnimada iyo noloshii laga qalday inay ku soo laabtaan marka dadaalo dhinacyo badan ayaa socda oo degdeg ah duruufta sida la sheegay maana waa maana u diyaarsaneen xukuumadda qorshihii la rabay maana dhamaystirneen laakiin hawsha hadda socoto waa marka dadaaladaas ayaa hadda jira
hay'ad jirdoonku daban xog iyo in la helo muqaabaraad door inta lay qaadan kartaa daban dagaalka militariga wado dadka deegaanka wado sirdoonka kasoo shaqeysay maxay ka qaadan kartaa
hadda jiro waqtigan hadda waxaan isleeyahay waxaa la gaaray waqtigii intelligence-ga loo baahnaay waqtigii nabad sugidu ay ahayd ama nabad sugidu ha noqoto militariga ha noqoto laakiin waqtigii xogta loo baahnaay weeyaan waqti lala socolaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab intiisan imaanin meesha ay weerar ku soo yihiin awooddooda meesha ay saarayaan hubka nooca ay wataan madaxdoodii meesha ay joogto haddii ay meelaha qaarkood dib u qorsho ka sameynayaan waqtigan waa waqti loogu baahi badan yahay intelligence-ga waana waxaan isleeyahay maanta isleeyahay hay-adda nabad sugidda in ay saddex jibaarto dadaalkeedii hadday dhaqaale ka dhimanayaan in la siiyo haddii aqoon ka dhimanayaan in lagu kordhiyo haddii xoog ka dhimanayaan in lagu kordhiyo militarigu sidoo kale intelligence uu leeyahay in la sameeyo hadday samaysan tahayna runtii laga shaqaysiiyo xarumo ay laysku dhaafsanayo xogta iyo maaragtay iyo wada shaqaynta laysku dhaafsanayo oo ciidamada AMISOM iyo ciidamada militariga Soomaaliya iyo wadamada kale ee Soomaaliya deriska maanta ama la shaqeynaya in xogta al-shabaab maanta aad baahi loo qabaa hadii taas marka laga haqabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaa'ilada is-abaabulay waxaan isleeyahay guul weyn ka gaari karaan al-shabaab waana fursadeedii maanta Soomaaliya ay ku soo bandhigi lahayd awooddeeda sirdoonka maanta
maxaa ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka
waxaan ku soo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee gacanaha isqabsadaan dowladooda garab istaagaan bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo cid walba cidii heli kartaa dhaqaale cidii heli kartaa raashin cidii daawo heli kartaa inay tagaan goobaha dagaalka sidoo kaleeta dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan dhalinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay kuwii hore dhammaan in laysugu tago aagga gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan dhalinyaradu ay is-abaabusho intaba loona guntado in nimankaas cadowga ah layska wada qaado oo aan dowlad loogu simin oo deegaan keligiis aan loogu simin sida hadda koordhici jirto kaleeta oo deegaanada kaleeto dhan oo deegaankii la dagaalaanba deegaanka deriska la ah uu ka kaalmeeyo waxaa dhacday heer bacad weyne oo lagu fiirsaday way baabi'iyeen waxaa lagu fiirsaday reer wasil maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo reer hiiraan marka maalin walba haddii oo mid mid loo qasho waxaan naqanaynaa saddexdii dibi mid walbaba libaaxa si gooni ah keligiis u cunay marka gacnaha isqabsanno cadowgu maanta waa taag daran yahay waa dhaqaalo daran yahay waa marin habaabay beentiisiina bannaankii usoo baxday marka si wada jir ah heeryadaasina isaga wada qaadno dowladduna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ceermin arrinta jaaniska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadowga ah si wanaagsan cashar loogu dhigo
runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin aniga waxaan horta aada ugu soo celcelinay u ammaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanku sheegay in la xoojiyo la dhammaystiro oo aan arrintaa loo kala harin bulshada deegaanada kala duwana in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadan waa arrin laga maarmaan ah laakiin doorka aan weli dareemayo in aada u baahan in culayska loo saaro waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaaliyo xukuumadda inay ku dadaalaan inay shuruucda sameeyaan shuruucda dhiman sababto ah suuragal ma aha in waddankan 15 sano la yiraahdo sharci argixisada weli ma lihin laakiin haddana waxaa la dagaalamayna argixiso
sharcigaas dhowr jeera baarlamaanka la keenay 2007 keliya ma aha sidoo kaleeta baarlamaankii oo 9 inuu yahan umaleynaa asigana waa la keenay saasoo kale tuu mari waayey dalkan waxaan ognahay inuu dowlad rabo laakiin duul qarsoonaa diidan dulkaas qarsan Soomaaliya kamid ah ajaniba kamid ah laakin insha Allah
baa diidan in la meel mari
baarlamaanka maanta jira oo meel marin doona bidilaah kariim anagu kana ku jirnaa ku hor kuma jirin marka waa la meel marinaya walaa id hadda koon loo tilmaami kalo diidan mana qaanu way midab badan marka midab badan taas daahan waa laga ruga waana la marsiina insha Allah
maay waxaan umaleynaa xildhibaanka inuu ka xishoonaayo waxa meesha uu mari waayo sidoo sheegay waa baarlamaanka baarlamaanka dadid cod kula waan qana waa xildhibaanada marka in 15 sano la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee sharci malihin ee la argagixiso hadana waxaan la dagaalamaynaa argagixiso wax la aqbali karma laakiinse waxaan laga maarmeen sharcigaas oo aan looga maarmeen kuwa hadaati aan sheego ahayd key booliska key nabad sugida in dib u eegis lagu sameeyo een xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah dowladnimadu waxay ku jirtaa sharciga ku jirtaa anaga waxaan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayaan kaga duwanaa taa waaye marka laakiin hadaan dhahno sharciga ma sameeyneyno oo xabad kaliya aan kula dagaalamayna nooma suuroogeysa sidoo kale wacyigelinta ayadana laftigeeda macnaa waa door muhiim ah sababtoo waxa ay dadka ku beer la xusan jiray macnaa waxay tahay inay dadka qaldaan marka inaan wacyigelinta uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale dhaqaale ka yar u baahan tahay macnaa kulligeen marka inaan u istaagno wacyigelinta ama mid ha noqoto mid qoyseed ama mid qofeed ha noqoto ama mid qabiilad ha noqoto ama mid qarna ha noqoto inaan doorkeena aan ka wada qaadano waxaan isleeyahay ayadana waa muhiim sidoo kale diblomaasiyadda macnaa markasta oo arrimaha Soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan Soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal maaha wadamada dariska macnaha saameyn ayuu ku leeyihin wadamada ciidamada ay ka joogaan saameyn ayuu ku leeyihin wadamo kale oo naga fogfog laftigooda saameyn ayuu ku leeyihin ayaga laftigooda in kampeynka diblomaasiyadda la sii dardargeliyo si sababto ah nimanka la yiraahdo shabaab waxay 2012 ay heshiis la galeen Alqaacida oo macnaha ah inay yihiin urur caalami ah inay yihiin marka haddii urur caalami haday yihiin waa loo ololbadsadaa oo caalamko dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhan yahay looga wada noqdo in laga shaqeeyo
aniga waxaan ku soo koobin lahay horta number 1 in xildhibaanada la yiraahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaaga kalsooni siiyo taas waan qabaa number 2 mas'uuliyiinta dawladda ee ugu sarreysa ee hay'adaha amniga ku jiraana in ay isu qaybiyaan wadanka si ay community-ga iyo deegaanada u garab istaagaan maamul goboladeeda Soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin sida Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed Jubaland waa Budagaar u tuman Jubaland waa Budagaar u tuman laakiin nimanka cadawga oo
haysta Jubaland waa la haystaa
ee Jubaland waa la haystaa laakiin waxaan isleeyahay in dhaqaaqa iyo dagaalku meesha hadda ka socdo waa dhinacaan marka abaartu dhinacay ku habsatay dhinacaan oo badan marka waxaan isleeyahay awoodda maamul goboladeed ilaa hadda ma aragno hadda hadii nimankii madaxweynayaashii hore ay si kala far ugu laabantaa ma ogi laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dawladda maxamed dawladda xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboladeed iyo si wada jira qabiilka Soomaali u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sardoonkoodii iyo qabiiladoodii garab taagan u baahan hadii shabaab aan si wada jira loola dagaalamin shabaab dadku way ku dhex noolaan doonaan meelo badan ay ku badbaadaan way doonaan
dhamaantiin aadan ma jirin
aanu intaas ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Cabdiqaadir Maxamed Abdulla ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington wararka ka imaanaya caasimadda dalka Burkina Faso ee Wagadugu ayaa sheegaya in rasaas iyo qaraxyo laga maqlay halkaasi jidadkana lagu arkay ciidamo wata gaadiidka dagaalka Jamal Ahmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixin ay arintani ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters
rasaas xooggan ayaa laga maqlay xirada ugu weyn ee ciidamada iyo qaar ka mid ah xafadaha caasimadda Burkina Faso maanta waxaana qarax xooggan laga maqlay meel ku dhow madaxtooyada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters ciidamada baysan ayaa fariisimo ka sameystay wadada hormarta madaxtooyada waxaana ay xireen xarumaha maamulka iyadoo TV-ga qaranka uu hawada ka baxay sida ay wakaaladda wararka ee Reuters warka ku sii dartay waxaan si degdeg ah loo helin afhayeenka dowladda oo arrimahan ay doonayeen inuu ka hadlo ilaa iyo hadda ma cadda in tani ay tahay isku day adgambi balse waxa ay sidatay astaamaha wararka adgambiga ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika labadii sano ee la soo dhaafay ciidamada uu hoggaaminayo Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ayaa xukunka Burkina Faso kula wareegay adgambi 24-kii bishii January دمي بايان لوغين هالكا وجاني عرب ديگي ماانتا دولاد ديسا يالفلي ينقلن كي دنبيع وجمعا يخدا توشر اي كغهر ليسو حالباء امنقا يوررد يوغو دنبيي دعاي لو ريقتان كيسا حوكم كبشي جنور واح سوين وغو دبال ديگي داد راي داوقاتي كاتقنا دولاد دي رايد كاهي دي مدحوينيه ساكوري راكا بوري و awoodu hel waayay in uu meel saaro kooxaha mitidiyada islaamiga ee xiriirka la leh dawladda islaamiga ee al-qaida kuwaas oo weerarro ka geysanaya wadanka Burkina Faso kooxahaas ayaa dilay kumanaan shacab ah waxaana ay la wareegeen qaybo badan oo kamida waqooyiga iyo bariga wadankaasi Burkina Faso hadalkiisii ugu horeeyay kadib gambiga January ayaa damiiba waxa uu ballan qaaday inuu amniga soo celin doono isagoo xirnaa dharka ciidamada iyo okiyaalo madow balse weerarada ka dhacay dalka Saboolka ee Galbeedka Afrika ku yaala ayaa sii xumaaday waxaana ciidanka noqdeen kuwa jahwareer la soo dirsay dadkii taageeray damiiba bishii January ee gambiga dhacay kadib ayaa kan jabay hormar la'aanta sida ay sheegeen ila wareediyo amniga isbuucan kooxo dibleeyay oo aan la garan ayaa 11 askari ku dishay gudaha wadankaasi Burkina Faso kuwaas oo la socday 150 gari islaam ahaantaasina agab u daabulay magaalo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso sidoo kale 100 qof oo rayid ayaa la sheegay in la yahay
Jamal Ahmed Isman ayaa noo soo jeedinay warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay rasaas laga maqlay dalka Burkina Faso caasimadiisa Wagadugu markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneenaa dhinaca heesaha codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise
Hoda mai siyo, wafah dodi chama Muga mai se nur ki, aya diga diga so Wukume, dulka kuguma amine Irka kuma dobshe, wai 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 Hatun tadar mari karin, lata kubiga la Shubahda
Kabariga milhdi, kadalali na iso ayadi na digarso haygati man dulka kuguma mine irka kuma dobse wi 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 hatu sadan
adka mareen mursal ciise wuxuu gabo gabo ahaa idaacadeenii galabnimo intan markala caawo todobaadkii nimaha wada ku kulmeynana waa VOA oo idin la nabadgelyo.